které jsem dostal, je téma, s kterým mi chtělo mrazit a já díky tomu, že jsem pojít na té minové korespondenci, tak jsem byl schopen to nějak skorigovat. To je samozřejmě téma, na které lidé hledají odpověď minimálně posledních 4000 roků. Téma, které je nesmírně hluboké a na které, jak uvidíme, zřejmě nebude dána nějaká jednoznačná odpověď, pravděpodobně nikdy v dějinách lidstva. Proč Bůh dopouští zlo? Pojďme, jestli můžu poprosit o první slide. Nejprve jsem si říkal, že by stálo za to se podívat na to, co to vlastně je teda to zlo. Stačí možná říknout, jo, nebo jestli jste to rozhodnili. Tak já vycházím. Kdybychom měli přemýšlet o to, co to je zlo, tak bychom se podívali za takových tří velkých oblastí. Za prvé to první, co bychom asi nazvali zlem, je to, čemu by morální teolog řekl utrpení v přírodě. To vidíme to na tom prvním řádku. To jsou všechno tady ty zemětřesení, povodně, epidemie, dětské obrny, rakoviny dneska a podobně. Prostě to, co je nějak spojené s tou přírodou. Samozřejmě bychom tady mohli vést jako debatu, nakolik je třeba hurikán Katrina, nakolik byl spojen s globálním oteplováním a tedy s nějakou činností člověka nebo ne, ale připustíme na chvilku, že aspoň některé katastrofy přichází na svět absolutně bez příčinění člověka. My můžeme prostě jenom říct, že se to stalo. Jsou všechny ty nemoci typu rakovina, dětská obrna, malomocenství ve starém zákoně a podobně. Nemusíme to nutně nazývat zlo, tam se těžko najít nějakého původce, je to prostě spojeno s tím, že žijeme v tomto hmotném těle na této hmotné zemi. Potom za druhé je to zlo, které můžeme nazvat individuální mravní zlo. To je to zlo, které dělám já. Pokud jsem protivný na své studenty, pokud jsem na ně nespravedlivý, tak pak asi těžko obvinovat Boha nebo vládu, je to můj problém, jakožto učitelé. No, pokud jsem protivný nebo neodpovídám na maily, nebo dělám nějaké špatné věci, kradu nebo zabijím, tak tady je jednoznačné, jak si jednoznačně možno být viníka, jsem to já, jeden konkrétní člověk, ale tenhle typ zla má jako ohromnou výhodu. Náprava je velmi jednoduchá. Stačí, když to přestanu dělat. Stačí, když já sám se obrátím. Takže náprava je relativně snadná od toho individuálního mravního zla, prostě já to přestanu dělat. Je tady jednoznačně definovaný viník a jednoznačně definované tedy, jak to vyřešit. Pak tady v současnosti naší globální vesnici přichází nový typ zla, který asi s každým rokem nebo s každým měsícem toho zla tady je víc a víc. A je to zlo, které je už velmi komplikované, zlo, kterému morální teologové říkají kolektivní zlo. Původce toho zla může být třeba totalitní stát nebo nějaká nadnárodní korporace. My se všichni tohoto zla nějakým způsobem účastníme, na něm všichni nějakým způsobem participujeme a asi to nejde udělat nějak jinak. Může to být jen ten klasický vrátník továrně na zbraně, ale může to být i tak, že dneska zrovna po tom dnešním společenství, po tom dnešním večeru půjdu ještě asi s 5-6 dalšími kamarády na jedním dalším známým a paní domů koupím kytici. No jo, ale já už nebudu schopen zjistit, jestli ta kytice vyrostla u nás, nebo jestli vyrostla v Kenii a jestli teda náhodou tím, že to koupím, tak se nepodílím taky třeba na vypouštění emisí z těch letadel a podobně. Když koupím supermarketu koberec, tak už opravdu nevím, jestli náhodou ho nedělali malé děti do 10 let a jestli tím, že si to koupím, jestli třeba nějak nepodílím na nějakém zlu, kdy jenom zjistím, že třeba ten výrobek, který jsem si koupil, vyrobili malé děti na opačném konci planety. Kdybych měl u každého zboží o tom přemýšlet, jak to vlastně všechno je, tak si nikdy nic nekoupí. Takže existuje tady jakési zlo, do kterého my jsme nějak si všichni nějak jakoby zapojeni a těžko z toho nějak vybrusit. Náprava je tady velice komplikovaná, tady už nestačí, když já sám se napravím. Můžu si kupovat samozřejmě fairtradeovou kávu a nebo si kupovat výrobky, které jsou označeny, že třeba nebyla vynaložena lidská práce. No jo, ale to, že já sám se napravím, to ještě nic neznamená. Musím nějak změnit smýšlení mnoha lidí. Když vznikla Charta 77, tak také, já to už pamatuju jako malý chlapec, tak taky se jim říkal, ale nemáte šanci, bojujete proti velkému systému, oni vás převálcují. To je absolutně zbytečné proti tomu zlu bojovat, protože ono je silné a vy se snažíte hlavou rozbít zeď. Nakonec se ukázalo, že Charta 77 byl určitě minimálně silný příspěvek k tomu, aby zlo toto státě přestalo existovat. Tohle jsou ty totalitní systémy. Kuba, současná Severní Korea, ale jsem to složenící na překrásnou knížku s názvem Rakovina, jsou to ty dialogy těch pacientů v nemocnici, a najednou čtenář s údivem zjišťuje, že složenící má na mysli úplně jinou rakovinu. Celý systém, který je nějak jakoby prolezlý tou korupcí, tím zlem a podobně. Takže to kolektivní zlo je právě ten typ zla, který je schopen postavit do koncentrační tábory. Každý tam má nějakou svoji roli, těžko poukázat na viníka a náprava je nesmírně komplikovaná, tady se musí nějak obrátit nejenom já sám, ale musím změnit smýšlení velké skupiny lidí. Takže takhle bychom si mohli vykreslit topografii problému dnešního večera. Moc prosím o další obrázek. No a teď je otázka, proč dobrý Bůh dopouští zlo. Otázka, která je tak banální, že ji kladou ateisté, už i Milan Kundera s tím dělal svým způsobem letraci v techničce Nesmrtelnost. Ta otázka, kterou kladou ateisté, je nesmírně průzračná a přímočará. Tak vy křesťané říkáte, že Bůh je dobrý, že miluje člověka. Je to tak? Křesťan řekne ano, Bůh je láska, Bůh miluje člověka. Vy křesťané také říkáte, za druhé se ptá ateista, že Bůh je všemohoucí. Je to tak? Je. Křesťan řekne ano, Bůh je všemohoucí, Bůh miluje člověka. A pak je to šachmat. To se samozřejmě ateista zeptá, no a tak jak to, že teda Bůh dopustil tady ten Auschwitz, jak to, že dopustil válku v Iráku, jak to, že dopustil Afghánistán, jak to, že dopustil hurikán Katrina, jak to, že dopustil hurikán třeba Kyrilík v naší republice. Jsou tři možnosti řešení. Buď je Bůh sice milující, ale pak není všemohoucí. Bůh je svým způsobem bezmocný, sice má velice rád každého člověka, ale není schopen ovlivnit těch věcí. Nebo je to naopak, Bůh je všemohoucí, ale je mu to v zásadě jedno. Bůh je sice všemohoucí, je stvořitel světa, dále se o ten svět nějak jako nestará a protože není milující, tak je to celkem stejné. No, před těm odpovědí to začal, není vůbec pochopitelně. Takže toto jsou otázky, které kladou ateisté. Zajímavou odpověď nebo zajímavý pohled na to má vynikající současný rabí Jonathan Sacks, vrchní rabin Commonwealthu, žijící tam často ve Velké Británii, ten týž rabí, který před asi týdnem byl papeže ve Velké Británii, říká, je zvláštní, že ve Starém zákoně tuhle otázku nekladou ani tak ateisté, jako spíš to kladou právě ti muži víry. Na tohle se ptá Boha Abraham, na tohle se ptá Boha Mojžíš. Jak to, že je na světě tolik zla? A podle Jonathana Sackse víra se stává určitou formou protestu proti zlu. Ano, na této zemi jsou tady ty země přesně povodně a tak dále, ale člověk nějak musí spojit s Bohem své síly, aby proti tomuto zlu bojoval, aby přiblížil ten současný svět k tomu světu, jaký by měl být. Problém je ale hlubší. Kdybychom se podívali na celou knihu Žalmu a pak samozřejmě na knihu Job, tak bychom zjistili, že ten problém je podstatně hlubší, než bychom normálně řekli. Dotýkáme se tajemství, o kterém je mi těžko mluvit, protože C.S. Lewis na to napsal dvě knížky o problém bolesti. Tu první napsal teoreticky. Napsal ji velice hezky, velice opatrně. Často tam říká, že no, já jsem se s nějakým velkým zlem bolestí nesetkal a ta knížka je mimořádně zdařilá, intelektuálně je skvělá. A už se tam vyjadřuje velmi opatrně. Tu druhou věc napsal, když mu manželka umřela na rakovinu. To je úplně jiná knížka, ale už velmi dobře ví, o čem píše, protože už tam pohrává ten zážitek. Celá kniha Žalmu taková je, říká se, že žalmy jsou, řekněme, tou krajinou výkřiků. Ten celé židovství možná tak, jako my občas mají nějakou vánáně, si představujeme věci tak, že pokud je člověk dobrý a zbožný, pak mu přece Bůh musí žehnat už tady na této zemi. A pokud je člověk bezbožný a zlý, pak je zřejmé, že mu Bůh nebude žehnat. A celá ta kniha žalmů je vlastně velký protest proti tomuto. Ten žalmista se ptá, bože, jak je to možné? Jak je možné, že těm zlým se vede tak dobře? A kde je ta spravedlnost tvoje, když se tomu chudákovi vede tak strašně špatně? Žalmy jsou skutečně knihou, která je krajina výkřiku a židé mají problém vstoupit do sporu se svým Bohem, hádat se svým Bohem. Podobně. Knihu Job bych chtěl jenom naznačit opravdu několika slovy, protože to jistě, že není na 30 minut. Tu knihu Job velmi doporučuji. Je to židovský pokus se nějak porvat s existencí zla. Jenom naznačíme perspektivu celé té knihy. Job je právě ten židovský zbožný, dobrý člověk a neproblematicky tak, jak bychom to čekali, tak on s tím Bůh žehná. Job má sedm synů, on má, je velice bohatý, je vážný, má ty svoje stáda a podobně. No jo, ale pak ten čtenář, Job ne, ale pouze ten čtenář se dostává do druhého dějství té knihy, kde se dostáváme do nebe. A tam najednou za Bohem přichází ďábel. Bůh mu říká bezbělně, ale říká, no, procházel jsem, kultuloval se zemí. Bůh mu říká, všeme si snost, že říká Joba, je to dobrý, zbožný člověk. Ďábel říká, no, samozřejmě, že je dobrý a zbožný, protože ty mu žehnáš. To je pro něho druh biznisu, no tak, kdo by nebyl zbožný, když ty mu takhle dáváš ty stáře a vážnost a podobně. Vem mu to a uvidíš, bude ti do tváře zlořečit. Bůh říká ďáblovi, dobře, dělej si s tím, co chceš, ale nesahej mu na život, na zdraví. A přichází to, čemu my obvykle říkáme ty Jobovy zvěsti, přijdou ti ta celá řada poslů, co to je nebylnový, tak už přichází druhý, první říká, přišli nepřátelé, zabili pastevce, odenali stáda, ještě nebylnový přichází druhý, říká, země se rozpukla, další stáda pohltila, třetí říká, tvoji synové a děti měli oslavu v domě, přihlá se výšce, spadl všichni mrtví. Job během pár minut přichází úplně o všechno. Job se tady zachová jako velice zbožný křesťan, říká Bůh dal, vzal jeho jméno, když požehnáno. Znovu se dostáváme do nebe v dalším dějství a znovu tam přichází za Bohem ďábel a Bůh říká ďábel, tak se podívej, jste měl pravdu. Job je zbožný naprosto nezávisle na svém majetku. Ďábel říká Bohu kůži za kůži. Sáhni na jeho zdraví a uvidíš, kde ti do tváře zlořečit. A Bůh povoluje ďáblovi i tady tuhle zkoušku. Job nejenom, že o všechno přijde, ale dostane na to velice těžkou chorobu. Střepy si škrábí ty dřevy. Pozor, jsme ve starém zákoně, kde nemoc je logicky chápaná jako trest Boží za hříchy. Manželka už najednou říká Jobovi zlořeč Bohu a zemři. A ještě ke všemu za Jobem přichází přátelé, kteří by ten problém zachtěli nějak vysvětlit. Tak já se to pokouším teďka já. Kteří chtějí být na té straně Boží, chtějí být ti advokáti, a říkají vždycky, jo, ty trpíš zlo, protože snažíš se dát nějaký racionální argument. Ten klasický je ten, podívej, jo, všichni jsme hříšníci, žádný člověk ten není bez hříchu, takže je jasný, že i ty jsi udělal někdy nějaké hříchy, tak jsem divný, že to pán Bůh takhle nějak ti dal takový vzkaz. No, a já říkám, já nevím, já si nemyslím, čeho vědom. A ti přátelé místo toho, aby mlčeli, tak dávají zbytečné rady a staví se na stranu, o které se domnívají, že je zpráva Boží. Teď musíme tu knihu z časových důvodů jako velmi zjednodušit a ona je mnohem lepší, než tohle vypadá z toho povídání. Celá ta kniha končí potom tím, že jo, vlastně jde na hranici rouhání. Hlavně na hranici rohání. A naopak je tyho přátelé jsou ti zbožní, do toho dialogu vstupuje Bůh sám, říká, jo, můj služebník o mě mluvil dobře, a ti přátelé se musí Jobovi omluvit, a poslední odstavec té knihy, Jobovi je znovu požehnáno, znovu má stáda, znovu se mu narodí děti, a Job umírá stáda asi týdnů. No, to je sice pravda, ale proč Job trpí? To jsem se nedozvěděl. To jenom my čtenáři jsme měli tu privilegium se podívat na nebe a na zem a zase na nebe a zase Jopne ten druhý zbožný člověk, který najednou o všechno přišel, pak ještě ke všemu onemocněl, no a pak jsem zase začal vařit dobře. To je ta Jobova perspektiva. No? Takže ta otázka, proč Job musí trpět, ta de facto zůstává vyset ve vzduchu. A Blaise Pascal, francouzský matematik 17. století a křesťan, má k tomu jednu poznámku, která je velmi pronikavá. Říká, no ono ani v Novém zákoně Kristus na tohle téma nemluvil. Ano, Ježíš tam přišel a tam uzdravoval. Odstraňoval trpení. Tam vrátil slepému zrak, tadyhle Lazarovi vrátil dokonce život, vzkřísil mládence Naimského, kulhaví začali chodit, hluší začali slyšet a tak dále. Ale všeho do času. Všichni ti, které Kristus uzdravil, tak nakonec zemřeli. Kdyby nezemřeli, tak tady ten Lazar někde s náma žije. A on tady není, on umřel. Takže všichni ti, které Kristus uzdravil, tak nakonec znovu onemocněli a zemřeli. Jinak tady žili s námi. Takže Kristus utrpení neodstranil nějak trvale. Odstranil ho možná jako symbol, ano, tam, kam přišel, tak tam utrpení nějak odstranil, ale nebylo to trvalé. Za druhé, říká Pascal, Kristus utrpení nikdy nevysvětlil. V žádném velkém kázání si nevzal téma zla, téma bolesti, téma utrpení jako hlavní téma, které by nějak rozebral a řekl, proč teda my lidé musíme trpět. Když mluví o Bohu, o Otci, o lásce, o blahoslavenství a podobně, ale o modlitbě. Ale nemluví nikdy o problému zla. Pascal končí svou úvahu tím, že říká, no jediné, co Ježíš udělal, je, že to utrpení nesl s námi. A křesťané od té doby budou říkat postřeh, který nabízím a nevnucuji, že trpící člověk způsobem, kterému my nějak moc nerozumíme, se nějak přibližuje k Bohu, nějak přibližuje ke Kristu. Že v utrpení je tady tahle síla, vlastně tady ta síla, která člověka nějakým strašně podivným způsobem přibližuje k Bohu. Což, když učíme lékařskou etiku naše mediky, tak nám zdůrazním, že pro lékaře je imperativem odstraňovat bolest tam, kde na ní přijde. Ale možná bychom nemuseli říct tak, jak by to řekl třeba hedonik nebo utilitarista, že bolest je vždycky a všude za všech okolností jenom a pouze špatně. Takhle by to řekl Aristippus Kyrény, řecký filozof, od kterého se odvíjí etika hedonismu. Aristippus říká, tak pokud chcete žít hezky, tak recept na správně prožitý život je maximalizace libostí a minimalizace nelibostí. Tedy život rovná se co nejkomfortnější čekání na smrt. Nic víc. Jo? Život je čekárna a naším úkolem je tu čekárnu s výbavit co nejlususněji. Nic jiného nejde. A křesťané a židé nám to řeknou no, opatrně. My možná známe ve svém okolí někoho, kdo si prožil nějakou těžkou chorobu, nějakou těžkou nemoc. On se třeba rozvěl nějaký vztah. Teďka říkám, že ten člověk vidí věci nějak z jiné perspektivy. Možná lépe. Přes všechnu hrůzu té bolesti někdy máme dojem, že ten člověk nějaký moudřejší. Že tím, že si co si prožil, tak vidí věci z nějakého jiného úhlu pohledu. Takže křesťané by řekli, že právě ten trpící člověk způsobem, kterému opravdu nerozumíme a který nejsme schopni nějak uchopit do slov, se nějak připodobňuje Krista. Můžeme na další otázek. Tak, teď, jak se ještě na to můžeme podívat z jiné perspektivy. Kdybychom zastávali názor tzv. Dualismu, tak se zlem nemáme problém. Dualismus je nauka, která říká, že tady na tomto světě se střetávají ty síly dobra proti sílám zla. Známe to i z dějin církve jako tzv. Manicheismus, který zakládá Peršan Mání. Říká ano, síly dobra a zla jsou tak přibližně vyrovnané a teď proti sobě bojují. Kdybychom zastávali tyhle představy, tak pak samozřejmě nemáme problém s existencí zla. No jo, ale pak přijdou křesťané a řeknou, ne, Bůh je nad tím, ďábel není protihráč Boží. Řekněme, že ďábel je proti anděl, takže ďábel je protihráč, řekněme, andělu, ale nad tím vším je ještě Bůh. A znovu v celé své nahodě ten problém zla nám tady vyvstane. Proč teda ten dobrý Bůh dopouští zlo? Církevní otec svatý Augustin říká, že zlo je privácio dobra, nedostatek dobra, za zlo mohou zlí lidé. Toto je takové to klasické teologické vysvětlení zla, které má určitý kus pravdy, ale možná jenom ten kus pravdy. Kdybychom se zeptali teologa na problém zla, on by zůstal klidný a řekl by, no podívejte, no tak ty za to individuální pravdy zlo, ale když já jsem proti vině své studenty, tak za to prostě můžu já. Viníkem je člověk, ne Bůh. No? A teolog by nám nejspíš ještě řekl, že ta myšlenka je naprosto bezpečná, určitě pravdivá, ale otázka, jestli to je celá pravda. Tohle by nám ještě určitě řekl, že, no podívejte, Bůh by klidně mohl stvořit tady jenom tupu nějakých těch zombies, nějakých tedy strojků, které nemají svobodu, které prostě jenom žijí tak jako nějaká ta zvířátka, které se svobodně nemohou rozhodovat. No jo, ale pokud bych chtěl někoho stvořit na místě Božím, aby mě miloval, pak mu musím dát také možnost k negaci lásky. Musím mu otevřít dveře pro možnost nenávisti. Jinak to není možné, protože svoboda a láska jsou dvě strany jedné mince. Takhle by si s tím problémem poradil teolog a řekl by jasně, pokud člověk má milovat, pak samozřejmě má otevřené dveře taky pro nenávist a my, soudce stvoření k lásce, tak svoji lásku často používáme právě k té nenávisti, k tomu popření lásky a tím, tedy, že jsme zlí. Nemůžeme to udělat jinak, pokud mám milovat, musím být svobodný i k tomu, abych nenáviděl. A to je spokojený. A ono takhle nějak je. Otázka je, jestli právě to je konec příběhu. Karl Gustav Jung velice kritizuje tento pojetí svatého Augustina, říká, no, ono to vypadá, jako by si Augustin podával s Bohem ruku za zády trpícího člověka. A Jung říká, ten problém zla je hlubší. Není to jenom ten nedostatek dobra, to privácio, bona. Pavel v listu Římanu nabízí velice své rázné řešení. Svět stále vzniká, stvoření probíhá právě teď a to veškeré zlo jsou porodní bolesti světa. Římané, jak říká, ano, celé tvorstvo trpí a sténá až do posud. Tak, teďka bych si dovolil velice rychle z časových důvodů přeskočit asi 6 obrázků, velice rychle okomentujeme. Když se zkusíme podívat, teďka, že by stalo se podívat opravdu z pozice Bůh není. Bůh není. Představujeme si to na chvilku, že Bůh není. A ocitáme se na tomto světě a můžeme sledovat ten pravý sloupec, kdy sledujeme paradigma moderní vědy. Tak máme tady nějakou evoluční biologii a máme tady také kosmologii, tak víme, ano, před 4,5 nebo 4,65 miliardy let Země žhavá kvůli prachu a plynu. Teď se to začalo nějak ochlazovat a obraz, který možná stojí, to si potřeb mysli. Kdybychom si to zrychlili jako ve videu, tak pak z toho vyletí raketa Apollo se podívat, co jenom na měsíci. No, a ať jsme věřící nebo ateisté, tak si musíme položit základní otázku, co se to tady s tou hmotou stalo. Co se to tady s tou hmotou stalo? No, jak to, že ta hmota se tady tak nějak podivodně zorganizovala? Sledujeme pravý sloupec, tak ano, podobně jako tady ty květiny, které tady kolem sebe máme, my jsme ty kusy hmoty, které nějak tady evolučně vznikly. Ovšem, najednou, kde by se tady vzalo dobro nebo zlo? Co pak tady někde je nějaké dobro nebo zlo? Člověk se najednou ocitá v tom skladišti věcí ve světě, které nějak neproblematicky vládne. Nebe se o něčem nevypravují, neinspirují ani k obdivu, nýbrž možná k závratí či k analýze. Tady bychom mohli citovat, aspoň naznačit na ten směr, že jako Mononda nosil Nobelovy ceny za objev ochranu bakterií, ty Mononce nebojí určitý typ úvah dotahovat do konce a říká, my jsme se tady najednou odstli, Mononte je jaksi živelný ateista, a říká, teď jsme tady ty kusy moty otevřeli oči a nic. Není tady ani smysl, ani Bůh. Mononte říká, vesmír je hluchý k naší hudbě. Ono tady nikoho nezajímá, jestli jsem dobrý nebo zlý. Otevřeli jsme oči a cítili jsme, že jsme tady sami. Najednou jsme tady v té mrazivé pustotě toho vesmíru, a ono používá ten termín, jsme tady jaký vesmírní bezdomovci, jako kosmičtí cigáni, říká, kteří se potácíme na kraji nějaké galaxie, toho vesmíru, kterému jsme naprosto lhostejní, toho vesmíru, který je hluchý k naší hudbě, no teď co s tím? V tomhle světě ale není ani dobro, ani zlo, no kde by se tady vzalo? Jsme tady v tom skladišti věcí, který nějak neproblematicky vládneme, už na další obrázek, můžeme ještě dál, kdy vlastně jsme tady součástí toho evolučního toho becoming, toho stávání se, A ta darwinovské paradigma nabízí opravdu obraz člověka jako toho imageless image of man. Člověk se prostě najednou nikomu nepodobá. Člověk není obraz Boží, protože Bůh není. My jsme se tady najednou nějak odstli, nepodobáme se žádnému obrazu, jako bychom se do jisté míry vznášeli ve vzduchoprázdnu. Můžeme dál? A tohle přeskočíme. Jo? Toto je ten moderní koncept světa. Tady je toho člověka, který najednou se k ničemu nevztahuje. No? A švédský filozof Hans Jelen říká, kromě té věty, že Bůh stvořil nebe i země, ta nejdůležitější věta Bible je, že člověk je stvořen k obrazu Božímu. Jelen říká, tak tím je dán úkol člověka. No jo, ale jestli není Bůh, tak najednou my nejsme k žádnému obrazu. No? Najednou se skutečně ocitám ve světě Jeana Paula Sartra, který říká, ano, člověk je zbytečná vášeň. Toto, jako když cítím nějaké ty svoje bolesti, když v noci třeba úzkostí, nemůžu spát, musím si říct, ano, to je akční potenciální nárost, chemické reakce, vnitřné látky, ale ta moje existence je nějak základním způsobem zbytečná, nesmyslná. To se tady říká Karamazov, tak ano, já jsem byl vržen do toho světa, mi se nikdo neptal, jestli tady chci nebo nechci být, já jsem se tady odstl, vidím své narození jako kosmickou nespravedlnost a nejradši bych Bohu vrátil vstupenku, což při sebevraždě vlastně člověk dělá, vrátím Bohu vstupenku do tohoto světa, člověk jako zbytečná vášeň. Můžeme dál? A ještě pokračujeme. Kdybychom se zůstali ještě chvíličku v téhle perspektivě, tak pak vlastně zjistíme, že tady vlastně není ani dobro nebo zlo ono, kdyby se tady nějak jaksi vzalo. A možná, že tohle je i o určité znamení doby. Teď se znovu vracím k Jonathanu Saxovi, který říká, no v současnosti hřích se stal nemorálností. Nemorálnost se stala deviací, deviace se stala alternativou a všechny alternativy jsou možné. Všechny alternativy jsou povolené. No, jaké pak zlo? Přece všechno je možné. Člověk je svobodný, my si opravdu můžeme dělat, co chceme. Můžeme dál? Ještě dál? Ještě. Můžeme přeskočit. Přichází Nietzsche a Freud. A Freud ve své psychoanalýze říká, ano, to vyšší v člověku, to naše svědomí, to je nějak vymaskováno, jako to soupeření superega a it. Můžeme dál? Můžeme to na debatu? Pojďme ještě dál. A ještě, které se komentujeme, takže člověk najednou sám rozhoduje, co je dobré a špatné. V té známé kapitole to pokušení v ráji, Adam a Eva, říká tam ten had a začne ta velká debata mezi Hadem a Evou, tak had říká Evě, Bůh ví, že nezemřete, když okusíte z ovoce z toho stromu poznání dobra a zla, strom poznání dobra a zla, tak budete jako Bůh, budete znát dobro a zlo, tady má ďábel pravdu. Toto říká naprosto přesně. Ďábel v tom dialogu s tebou mixuje pravdy, polopravdy a lži, tady má velkou pravdu. A Eva viděla, že ovoce stromu je chutné, dílu vábné na pohled a je tedy dobré a okusila. Hebrejské slovo poznání, můžeme ještě dát další obrázek, stojí za to se mu na chvíličku ještě věnovat před závěrem. My jsme potomci řecké civilizace, řecké kultury, pro nás slovo poznání je opravdu to poznání vědecké. Když poznává vědec něco v laboratoři, funguje mu tam nějaký pokus, nějaké bakterie, tam prostor na Petriho misce, vědec je objektivní, chladný, dělá experiment a poznává, jak to vlastně je s tím světem. Židé v Katle nemají. To slovo poznání je daleko intimnější. Poznání jáda znamená vstoupit do dialogu s poznat ve smyslu vnitřně zakusit. V tomhle smyslu nejsem schopen poznat, co je to utrpení nebo bolest, dokud to sám nezažiju, dokud to sám neskusím. Setkat se skutečností je šmíká do intimity toho, kdo poznává a vytrhuje ho z jeho svébytnosti. Takže v tomhle starozákonním smyslu i pro sex, pro pohlavní styk se říká, ano, Abraham poznal svou ženu a ona mu porodila syna Izáka třeba. No, poznání opravdu cosi intimního, tedy Eva nemůže poznat zlo, aniž by nezřešila. Ona pokud pozná zlo, tak prostě vstoupí s ním do toho dialogu a nemůže tedy poznat v tom smyslu řeckém, ale poznává zlo skutečně tak, že zřeší. Můžeme dál? jsme mluvili, pojďme dál. Pojďme dál. Ještě jen. Tak. A teďka už se podíváme do toho závěru. Tak ano, člověk takhle poznává zlo a zkusíme si teďka dát odpověď, aspoň naznačit odpověď, jak je možné, že tam na světě tolik toho zla je, tak už jsme mluvili o tom, že určitý typ zla by teologové jakoby odpalovali právě tím, že poukážu na svobodu člověka, což je nepochybně úvaha tedy pravdivá. Ano, jsem otevřen k lásce a proto nutně musím být otevřený i k negaci lásky. Mám svobodu, svobodu k dobru, ale tím pádem i svobodu ke zlu. Kdybychom ale ten problém mohli obrátit spolu s C.S. Lewisem a zeptat se, no pozor, kdybychom zůstali ještě na chvíličku v té ateistické perspektivě, tak ten velikánský problém, který před námi vyvstane, paradoxně, prosím pěkně, není problém zla, ale problém dobra. Jestli je Bůh, jestli není Bůh, tak pak nám tady vyvstal dva velikánské problémy. Proč je na světě tolik dobra a proč je tak krásný? Toto je otázka. No, pokud opravdu jsme v tom skladišti věcí, které nějak neproblematicky vládneme, pokud není Bůh, tak pak vlastně těžko si představit svět, který za prvé bude tak krásný, když Genesis čteme to a Bůh viděl, že je to dobré, tak hebrejština povoluje přeložit i Bůh viděl, že je to krásné. Řecké slovo kosmos mimo jiné znamená také šperk, dálkam, ale také řád. Takže ten problém krásy musíme nějak vysvětlit a taky problém dobra musíme vysvětlit. Jestli není Bůh, tak pak není důvod, abychom nebyli v společnosti opravdu zlých sobeckých lidí, není důvod, aby příroda byla hezká, není důvod, abychom si dávali na stůl kytice, prostě protože se nám líbí, není důvod, abychom odvolených jezdili na opačný konec planety do míst, které jsou ještě nenarušená člověkem, to je tzv. Planetské přírody, jezdíme tam prostě proto, že je to hezký, že se nám to líbí. Jestli není Bůh, tak těžko nějak obhájit to, že svět je krásný, především těžko obhájit to, že ve světě je dobro. No kdyby se tady vzalo, proč by tady vlastně mělo být nějaké dobro? Jestli Bůh není a jestli evoluční biologie nám vykreslila tady tenhle obraz, v závorce obraz, kterému osobně věřím, že opravdu člověk, který tak nějak jako postupně vznikl, kdyby problém dobra potřebuje vysvětlit. Můžeme dát ještě další obrázek? No, takže moje představa spravedlnosti, kterou je potřeba vysvětlit. Pokud ateista se zeptá, jestli je Bůh, proč na světě tolik zla, tak Lewisova odpověď na to je, a proč si ateista všude myslí, že by tady měla být nějaká spravedlnost. Když ateisté si stěžují na to, že na světě tolik bezpráví, tolik zla, tolik bolesti, no proč by to tady nemělo být? Proč by na světě nemělo být spousta bolesti? Proč by na světě nemělo být trpění? Proč by na světě neměly být války? Proč by na světě nemělo být nespravedlnost? Takže pokud my žehráme na to, že spravedlnost na světě není, že na světě je bezprávní a podobně, no tak jestli není Bůh, no tak pak celý ten koncept spravedlnosti těžko nějak vyargumentovat. Domnívám se, můžu nechat na diskuzi. Takže zůstáváme před toho spravedlnosti, kterou je potřeba vysvětlit. Můžeme dál. Už tam nic není, takže já myslím, že jsem jeden obrázek tam ještě smazal. Můžeme ostatní nechat na diskuzi, já jsem si myslím, že jsem si nějaký přetáhl. Jo, tak nechme to tady a nechme to však na diskuzi potom.